Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια Σταυρούλα Κοντοβούρκη. Η κυρία Κοντοβούρκη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στον γραμματισμό και τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Επιστημών της Αγωγής Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού με εστίαση στην εκπαίδευση στον γραμματισμό, ενώ υπήρξε υπότροφος του προγράμματος Cyprus America Scholarship Program και του Ιδρύματος ΑΓΑΜΑ Λεβέντης. Πριν από την εργοδότησή της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εργάστηκε ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Teachers College και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην παιδαγωγική του γραμματισμού και τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, στον γραμματισμό ως ενσωμάτωση σωματοποιημένη επιτέλεση, στους ψηφιακούς πολυτροπικούς γραμματισμούς και στην πραγμάτωση αναλυτικών προγραμμάτων, τον εκπαιδευτικό επαγγελματισμό και την εκπαιδευτική αλλαγή στο γλωσσικό μάθημα. Έχει αναλάβει και εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα που αξιοποιούν κυρίως εθνογραφικές και βιογραφικές μεθόδους έρευνας για να εξετάσουν πρακτικές γραμματισμού παιδιών εντός και εκτός σχολείου, το ψηφιακό παιχνίδι και την αίσθηση ευεξίας παιδιού από 6 έως 12 ετών, τις ψηφιακές βιογραφίες και πρακτικές γραμματισμού γονιών και εκπαιδευτικών παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας, δηλαδή 3 έως 8 ετών, τις πραγματώσεις αναλυτικών και επαγγελματισμού από εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης και την αλλαγή στο γλωσσικό μάθημα σε συνάρτηση με τον εκπαιδευτικό επαγγελματισμό. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη διδασκαλία της γλώσσας αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
Και τι είναι αυτός ο γραμματισμός? Είναι λίγο, εμένα με μπερδεύει λίγο. Ξέρουμε τι σημαίνει αγράμματος, έχουμε ακούσει άλλες έννοιες που παραπέμπουν στο γραμματισμό, αλλά τι, πείτε μας λίγο, τι εννοείται όταν λέτε γραμματισμός?
Ωραία. Νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη ερώτηση για να ξεκινήσουμε μιλώντας για τη διδασκαλία της γλώσσας, διότι ακριβώς η έννοια του γραμματισμού σηματοδοτεί μια αλλαγή. Δείχνει το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε γύρω από την επικοινωνία και ειδικά γύρω από το τι κάνουμε με τα κείμενα. Ο γραμματισμός παραμένει σε μια πρακτική. Δηλαδή, και τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε κείμενα για να επικοινωνήσουμε είτε με άλλα άτομα, είτε για να εκφραστούμε, είτε για να ασκήσουμε κάποιο είδους δράση, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και δράση μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Οπότε, με τον γραμματισμό, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε μέσα στο πλαίσιο της διδακτικής του γλωσσικού μαθήματος είναι ότι δεν είναι αρκετές πλέον οι γνώσεις για το αλφαβητικό κώδικα. Δηλαδή, δεν είναι αρκετό το να ξέρουμε να γράφουμε και να διαβάζουμε. Αυτό τις περισσότερες φορές ορίζεται ή μάλλον ταυτίζεται με τον όρο αλφαβητισμός, μάλιστα, που ίσως έχετε ακούσει ξανά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ο αλφαβητισμός αφορά την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, το να μπορώ να διαβάζω και να γράφω. Mm. Ο γραμματισμός μας πάει ένα βήμα παρακάτω. Mm. Μας πάει στο ότι δεν είναι αρκετό να γράφουμε και να διαβάζουμε, αλλά προσθέτει σε αυτό το ότι θέλουμε να μπορούμε επιπλέον να χρησιμοποιούμε κείμενα με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια.
Άρα περιέχει και την κριτική σκέψη.
Εμπεριέχει και την κριτική σκέψη, παρόλο που γίνεται διάκριση μεταξύ του λειτουργικού και του κριτικού γραμματισμού. Επίσης γίνεται και διάκριση μεταξύ της κριτικής σκέψης και του κριτικού γραμματισμού. Με ποιον τρόπο? Ίσως να εξηγήσω έτσι πολύ σύντομα.
Ναι.
Δηλαδή, το να μπορώ να λειτουργήσω σε ένα κοινωνικό πλαίσιο απαιτεί το να χρησιμοποιώ κείμενα διαφορετικού τύπου. Για παράδειγμα, πηγαίνω στην τράπεζα, θέλω να ανοίξω ένα λογαριασμό και πρέπει να συμπληρώσω μια αίτηση. Το να μπορέσω να χρησιμοποιήσω το λόγο που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος κειμένου με παραπέμπει στο λειτουργικό γραμματισμό. Δηλαδή, στο ότι μπορώ να προσαρμόσω το λόγο μου, ούτως ώστε να αναλύσω και να παράγω εκείνον το είδος κειμένου, το οποίο είναι απαραίτητο σε αυτήν την κοινωνική δραστηριότητα. Ο κριτικός γραμματισμός προσθέτει σε αυτό το ότι μπορεί να έχει την κριτική σκέψη, που σημαίνει μπορώ να αξιολογήσω την πληροφορία, μπορώ να συνδέσω μεταξύ τους πληροφορίες, ούτως ώστε να εξάγω ή να συνάγω ένα συμπέρασμα. Αλλά ο κριτικός γραμματισμός μου λέει ότι τα νοήματα των κειμένων πάντα δομούνται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Αυτό το κοινωνικό πλαίσιο δεν είναι ουδέτερο, αλλά μπορεί να μεταφέρει και συγκεκριμένες αντιλήψεις, προμένους τρόπους σκέψης. Όταν μάλλον ασκούμε κριτικά με τα κείμενα, θέλω να ανακαλύψω αυτό που δεν λέγεται. Θέλω να δω τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το κείμενο, πίσω από τις λέξεις. Και άρα τι εδρεωμένες αντιλήψεις, ιδέες, πεποιθήσεις, στερεοτυπικές ταυτότητες πολλές φορές μεταφέρονται μέσα από τα κείμενα. Που λέμε πολύ συχνά με τους φοιτητές είναι ότι ακόμα και αυτό το έντυπο, το οποίο συμπληρώνω σε μια αίτηση είτε για να ανοίξω ένα λογαριασμό, είτε να ανανεώσω την ταυτότητα μου, κρύβει κάποια κρυμμένα μηνύματα, κρύβει κάποιες κατασκευές ως προς το ποια είναι η ταυτότητα του ατόμου που δημιούργησε το κείμενο, αλλά και του ατόμου που αναμένεται να χρησιμοποιήσει το κείμενο. Ο κριτικός γραμματισμός μας παίρνει ακριβώς σε αυτό, στο πώς μπορώ να καταλάβω αυτό που δεν λέγεται ρητός. Συνδέοντας το πάντα με έναν κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο φέρει ιδεολογία.
Αυτό είναι πολύ χρήσιμο τώρα που το είπατε, γιατί μου βάζει και τις δικές μου ερωτήσεις σε ένα άλλο πλαίσιο. Πλέον δηλαδή δεν είναι το θέμα μας το να ξέρουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε, αλλά το να έχουμε φτάσει στο επίπεδο του γραμματισμού που απαιτείται για να μπορέσουμε να λειτουργούμε σωστά σε ένα κοινωνικό, επαγγελματικό πλαίσιο, εκπαιδευτικό κτλ.
Έτσι ακριβώς.
Τώρα, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι λίγο πικρή ιστορία. Φαίνεται ότι δεν ικανοποιεί ούτε τους γονείς, ούτε τους εκπαιδευτικούς, ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση. Ακούω πάρα πολύ συχνά συναδέλφους σας ακαδημαϊκούς να διαμαρτύρονται ή να ανησυχούν για το επίπεδο γραμματισμού των φοιτητών σε προπτυχιακό κυρίως επίπεδο. Μάλιστα, ακούγεται συχνά η άποψη ότι έχει μειωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας, ότι έχουν αλλάξει εκπαιδευτικοί στόχοι, με αποτέλεσμα οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην μαθαίνουν καλά ελληνικά σε εισαγωγικά. Τώρα βέβαια πώς μπορείς να πεις ότι κάποιος ελληνόφωνας δεν μαθαίνει σωστά ελληνικά, αλλά αυτό είναι, έτσι το έχουμε στο μυαλό μας. Ποια είναι η πραγματικότητα?
Ποια είναι η πραγματικότητα, λοιπόν? Νομίζω ότι θίγονται διαφορετικά θέματα με αυτή την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι σημαίνει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και γιατί μιλάμε για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πώς διαφοροποιείται, ειδικά σε σχέση με το κυπριακό, ελληνοκυπριακό πλαίσιο.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα το καλύψουμε και αυτό. Το θέμα της διαλέκτου τώρα, γι' αυτό σε αυτό
και αυτό παίζει ρόλο. Ναι. Ιστορικά θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει στην ελληνοκυπριακή εκπαίδευση και γιατί.
Α, μάλιστα.
Άρα, ναι. Το πρώτο που κρατάμε είναι το όταν μιλάμε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον στον ελληνόφωνο χώρο, μιλάμε για αυτό το οποίο έχει αλλάξει ως όρος πλέον στη διεθνή βιβλιογραφία, και μιλάμε για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Γιατί γίνεται αυτή η διάκριση? Διότι η ελληνική γλώσσα, όπως και κάθε επίσημη γλώσσα κάποιου κράτους, αφορά κυρίως το τι έχει αποφασίσει το επίσημο θεσμικό πλαίσιο να υιοθετήσει ως την επίσημη γλώσσα του κράτους πρώτα και της εκπαίδευσης δευτερευόντως. Συνήθως ταυτίζεται με τη μητρική γλώσσα. Στη διεθνή βιβλιογραφία προτιμάται πλέον η χρήση του όρου γλώσσα 1 ή μητρική γλώσσα, γιατί η διδασκαλία της γλώσσας μπορεί να αναφέρεται και στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης, ως ξένης, ως πρόσθετης γλώσσας. Σε αυτή την περίπτωση θα μιλούσαμε για τα ελληνικά ως δεύτερη, ξένη ή πρόσθετη. Η διδακτική του γλωσσικού μαθήματος αφορά το πρώτο μέρος, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μητρική γλώσσα, επίσημη γλώσσα, νόρμα, αυτό που θεσμοθετείται ως επίσημη τέλος πάντων γλωσσική ποικιλία σε μια επικράτεια. Το δεύτερο θέμα που θίγεται είναι αυτή η διαφορά που βλέπουμε ίσως στην παράδοση του χρόνου.
Ναι.
Δηλαδή το τι αλλάζει.
Τη βλέπουμε, την παρατηρούμε όλοι μας νομίζω και στην καθημερινότητά μας.
Υπάρχει, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, όμως αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να αφορά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει με το εκφραστικό επίπεδο, τότε θα λέγαμε ότι έχει να κάνει με την αρτιότητα του λόγου ή με τον πλούτο του λεξιλογίου κτλ. Έχει όμως να κάνει με τις δεξιότητες κατανόησης και αξιοποίησης του λόγου, κυρίως του γραπτού. Εκεί που βλέπουμε κάποιες φορές να υπάρχει αυτή η δυσκολία στη μετάβαση από το μέση εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Βέβαια, αυτό που συμβαίνει, πάμε πίσω στην έννοια του γραμματισμού, είναι ότι αλλάζει ή τουλάχιστον υπάρχει διαφοροποίηση, έστω και μικρή διαφοροποίηση, στο τι σημαίνει γραμματισμός στο σχολείο και τι αναμένουμε να είναι ο ακαδημαϊκός γραμματισμός. Άρα, αν πάμε πίσω στο πώς αρχίσαμε τη συζήτησή μας, έχει να κάνει με το ότι τα είδη των κειμένων που έχουν μπροστά τους τα παιδιά να διαβάσουν στο πανεπιστήμιο και ειδικά να παράγουν, πολλές φορές διαφοροποιούνται έντονα από τα κείμενα και τον τρόπο που διαβάζονται στη μέση εκπαίδευση. Άρα, ένα παιδί που έρχεται με πολύ καλές επιδόσεις από το Λύκειο μπορεί να μην έχει ξαναγράψει στη ζωή του ή της μια ακαδημαϊκή εργασία που έχει συγκεκριμένες δομές, υπάρχουν συγκεκριμένες προσδοκίες ως προς το πώς χρησιμοποιείται ο λόγος, πώς δομείται, ποια είναι τα μέρη του, πώς χτίζεται το επιχείρημα μέσα στην ακαδημαϊκή εργασία. Και άρα, αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε βλέποντας το ότι αλλάζουν οι απαιτήσεις. Αλλάζει ο τύπος του γραμματισμού που έχει να αντιμετωπίσει το παιδί. Παρόμοια, οι εξετάσεις και τα διαγωνίσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά στο τι δεξιότητες εξετάζουν σε σχέση με το τι εξετάζεται στο πανεπιστήμιο και με ποιον τρόπο. Mm-hmm. Άρα, αν αλλάξω τον τύπο των ερωτήσεων, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξω και τον τρόπο που σκέφτονται γύρω από το κείμενα στην προετοιμασία του τα παιδιά, και άρα στο πώς μελετούν κείμενα, αλλά και στο πώς θα μεταφέρουν πλέον τη γνώση και την πληροφορία με έναν τρόπο που είναι αποδεκτός στον πλαίσιο του πανεπιστημίου. Mm.
Βέβαια, αυτό είναι το καλό σενάριο που μας περιγράφεται. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και πολύ πιο βασικές ελλείψεις, όπως είναι θέματα ορθογραφίας ή σύνταξης ή ικανότητα έκφρασης μιας ιδέας. Πώς δηλαδή μπορείς αυτό που σκέφτεσαι να το παρουσιάσεις ή να το πεις απλά. Εκεί τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
Εκεί
δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει να κάνει με τη μετάβαση από το λύκειο στο πανεπιστήμιο. Είναι βαθύτερο το πρόβλημα.
Εκεί είναι διαφορετικό το πρόβλημα. Ποια είναι βαθμός εξοικείωσης με τις συγκεκριμένες γνώσεις και συγκεκριμένες δεξιότητες που στηρίζουν αυτού του τύπου γνώση. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι όντως μπορεί να υπάρχουν περισσότερες αδυναμίες σε σύγκριση με ένα παρελθόν, σε σχέση με την έκφραση, την ορθογραφία, τη σύνταξη κτλ. Αλλά πρέπει να το τοποθετήσουμε και πάλι σε πλαίσιο. Δηλαδή, είναι αυτές οι λεγόμενες αδυναμίες τέτοιες που να μην επιτρέπουν την επικοινωνία? Σε ποιον πλαίσιο? Κάτω από ποιες περιστάσεις? Υπάρχει κάτι το οποίο, οποιοδήποτε μορφή, ακόμα και τεχνολογία, η οποία μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά και άρα αυτόν το οποίο εμφανίζεται ως πρόβλημα τελικά να μην είναι, mm-hmm. μπορεί να είναι το μοναδικό μας κριτήριο για να θεωρήσουμε ότι πλέον έχουν πέσει τα επίπεδα, mm-hmm. τα παιδιά δεν ξέρουν. Αντίθετα, πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν έναν άλλον πλαίσιο, ούτως ώστε αυτό το οποίο εμφανίζεται ως αδυναμία σε σχέση με έναν μακρινό ή κοντινότερο παρελθόν να αντισταθμιστεί. Ίσως ακούγεται και πάλι καλό ως σενάριο.
Μου λέτε τώρα κάτι που δεν είχα ξανακούσει.
Ο λόγος που προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικές απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα είναι γιατί πολλές φορές ακριβώς δεν απαντάτε με τον ίδιο, με έναν και μοναδικό τρόπο. Mm. Ούτε ορίζεται ως πρόβλημα κάτι, εάν δεν το τοποθετήσουμε σε πλαίσια. Ναι. Δηλαδή, ναι, όντως, η ορθογραφία, γραμματική, η σύνταξη παραμένουν βασικοί. Είναι το ότι πάντα λέω στους φοιτητές ότι στις φοιτήτριες μου ότι αυτά είναι τα εργαλεία μας στη γλώσσα. Δεν έχουμε κάτι πέρα από το λεξιλόγιο, τη γραμματική, τη σύνταξη, τη σχηματική οργάνωση κειμένων κτλ. Με αυτά δουλεύουμε. Mm. Απλώς για να κρίνουμε ένα κείμενο, το αποτέλεσμα δηλαδή του πώς έρχονται μαζί όλα αυτά, μπορούμε να το κρίνουμε μέσα σε πλαίσιο. Mm. Σίγουρα εκείνο που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, ακόμα και στη μετάβαση στο πανεπιστήμιο, είναι τι επιπτώσεις έχει εάν δεν χρησιμοποιώ το σύστημα, τη γλώσσα, με έναν τρόπο που είναι αναμενόμενος και αποδεκτός, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εργασίας, στο πλαίσιο της μιας τελικής εξέτασης. Τι εννοούμε τούτο? Ίσως το ορθογραφικό να έχει περισσότερο βάρος σε μια ακαδημαϊκή εργασία που τα παιδιά έχουν το χρόνο να την επεξεργαστούν, να τη δουλέψουν, να βάλουν μέσα διορθωτές κειμένων.
Σωστό.
Το δεχόμαστε.
Σωστό.
Από ότι σε μια τελική εξέταση που η πίεση δικαιολογεί λίγο το λάθος. Εκεί θα το δουλέψουμε διαφορετικών τρόπων.
Αδικεί και νομίζω τη φοιτητική κοινότητα αυτή η αδυναμία κάποτε. Mm. Γιατί μπορεί να έχουν εξαιρετικές ιδέες,
ναι.
να έχουν μελετήσει όλα τα κείμενα που τους έχουν δοθεί από το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά να μην μπορούν να εκφράσουν αυτό που θέλουν στο μέγιστο βαθμό. Ναι. Άρα αδικούνται μέσα από αυτή την έλλειψη.
Αδικούνται και ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί αυτό, δηλαδή να μην χαθεί το τι μπορεί να κάνει μια φοιτήτρια ή ένας φοιτητής, γιατί του ζητώ πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι πρωτίστως να έχει πολλές ευκαιρίες να ασκηθεί σε αυτού του τύπου έκφραση. Και δεύτερον, να αλλάξουμε και εμείς τον τρόπο που αξιολογούμε πολλές φορές τα παιδιά, ώστε να έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν αυτό που μπορούν. Μπορεί να μην είναι δυνατό σε κάθε μάθημα ή σε κάθε τομέα ή σε κάθε πτυχίο αυτό. Αλλά αν αξιολογώ με έναν τρόπο μόνο, αξιολογώ και επιβραβεύω μόνο έναν τύπο μανθάνοντα και μανθάνουσα. Mm. Αν ανοίξω τους τρόπους που ζητώ να εκφραστούν τα παιδιά, τότε δημιουργώ συνθήκες ώστε να επιτύχουν περισσότερο. Ανάλογα με το που βλέπουν τον εαυτό τους στο μέλλον, θεωρώ ότι πρέπει ο κάθε τομέας και το κάθε πεδίο να βρει εκείνους τους τρόπους ακριβώς που θα είναι οι τρόποι που θα αξιολογούνται και στην πορεία ως αποτελεσματικοί επαγγελματίες.
Ναι.
Βέβαια, το φέρνει μας, αν μου επιτρέπετε έτσι, να μακρηγορήσω λίγο, μας φέρνει σε έναν άλλον. Μια άλλη ιδέα του γραμματισμού, το ότι οι γραμματισμοί, γι' αυτό είναι ο πληθυντικός πολλές φορές, γραμματισμοί υπάρχουν σε όλες τις κοινότητες λόγου. Δηλαδή, αν πάρουμε την κάθε επιστημονική κοινότητα, θεωρούμε ότι η κάθε μια έχει τους γραμματισμούς τους, που προκύπτουν βεβαίως από τους τρόπους που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένου τύπου κείμενα, και ο προφορικός λόγος βεβαίως, για να επικοινωνήσει μεταξύ της αυτή η κοινότητα. Άρα οι ιστορικοί θα θεωρούμε ότι έχουν συγκεκριμένους τρόπους χρήσης κειμένων, αλλά και συγκεκριμένα είδη κειμένων που χρησιμοποιούν. Οι φυσικοί βεβαίως χρησιμοποιούν κείμενα και λόγο με διαφορετικών τρόπων, οι μαθηματικοί με άλλων τρόπων, οι φιλόλογοι με άλλων τρόπων κτλ. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για πολλαπλούς επιστημολογικούς γραμματισμούς ή γραμματισμούς των επιστημονικών πεδίων, τα οποία βεβαίως μεταφέρονται ή θα έπρεπε να μεταφέρονται μέσα στο σχολείο ως γνωστικά αντικείμενα. Mm. Τα μαθήματα δηλαδή.
Ναι,
η ιδέα είναι ότι μεταφέρω τη γνώση, ναι. Δεν μας αφορά εμάς, ενώ στο πεδίο του γραμματισμού δεν μας ενδιαφέρει τόσο το τι γνώση, αλλά το ποιες πρακτικές γύρω από τη γνώση.
Μάλιστα.
Δηλαδή πώς θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι ιστορικοί, πώς θα έρθουν σε επαφή με κείμενα και πώς θα τα επεξεργαστούν όταν έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένου τύπου κείμενα. Αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη των επιστημονικών κοινοτήτων συνεργάζονται κατά κάποιον τρόπο, ή τουλάχιστον στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να συνεργαστούμε ή να δημιουργήσουμε συμπράξεις μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων, ούτως ώστε να μην καταχτώνται μόνο αυτά που θεωρούμε βασικές γνώσεις, που πολλές φορές είναι αόριστες, αυτών του ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική, αλλά να προσαρμόζεται ο λόγος σε κάθε ένα από τα πεδία που έχει μπροστά του, γνωστικά αντικείμενα που έχει μπροστά του το παιδί. Έχουμε διδακτορικές δουλειές οι οποίες κοιτάζουν ακριβώς αυτό.
Πόσο επηρεάζει η διδασκαλία άλλων γλωσσών, όπως είναι η αγγλική, που πλέον είναι η πιο δημοφιλή ξένη γλώσσα, την πρώτη μας γλώσσα?
Σίγουρα δεν εμποδίζει τη διδασκαλία της πρώτης γλώσσας, ούτε και την εκμάθηση. Δηλαδή, πολλές φορές τούν γονείς, είναι καλά να ξεκινήσει το παιδί μου να μαθαίνει αγγλικά στο νηπιαγωγείο? Η απάντηση είναι πώς θα τα μάθει, μέσω ποιων πρακτικών,
ναι.
Με ποιο σκοπό. Γιατί υπάρχουν και διαφορετικές και προσεγγίσεις και διαβαθμίσεις στο τι μπορεί να σημαίνει μαθαίνω μία γλώσσα. Αν είναι εξοικείωση με τη γλώσσα μέσα από ένα φυσικό περιβάλλον, δηλαδή μέσα από φυσικές δραστηριότητες, παιγνιώδεις δραστηριότητες, καμιά γλώσσα δεν εμποδίζεται από την άλλη. Αντίθετα, αν προχωρήσουμε όλα στην πιο τυπική διδασκαλία, εκείνο που βλέπω είναι ότι πολλές φορές η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας με τη διδασκαλία των γλωσσών συνομιλούν. Γιατί η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας αφορά και το σύστημα, δηλαδή τη γραμματική, με τον όρο να περιλαμβάνει βέβαια και τη σύνταξη, αλλά να εκτείνεται στο λεξιλόγιο. Αλλά περιλαμβάνει ή τουλάχιστον θέλουμε να στοχεύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγου. Δηλαδή στο να μπορούν τα παιδιά να κατανοούν κείμενα, αλλά και να παράγουν λόγων προφορικών και γραπτών. Οπότε, αν δουλεύω με αυτόν τον τρόπο σε όλες τις γλώσσες, ενισχύω τη δεξιότητα του παιδιού να καταλαβαίνει το τι διαβάζει, πώς το διαβάζει, πώς το χειρίζεται και το αξιοποιεί, για να παράγει και δικά του κείμενα μετά. Πολλές φορές, μάλιστα, βλέπουμε ότι διδάσκοντας, γιατί ποιες προσεγγίσεις τέλος πάντων υπήρξαν ιστορικά, αλλά και εφαρμόζονται σήμερα στη διδασκαλία της γλώσσας ως μητρικής. Συγκρίνοντας το με το τι διδάσκεται για τη διδασκαλία των γλωσσών, βλέπουμε ακριβώς ότι είναι μια παράλληλη πορεία. Συχνά δανείζονται προσεγγίσεις. Αν πάρουμε για παράδειγμα τη μεγαλύτερη ίσως αλλαγή που συνέβηκε τη δεκαετία του 70 στη διδασκαλία των γλωσσών, γενικότερα και όχι μόνο της μητρικής, είναι το παράδειγμα της επικοινωνικής προσέγγισης, η οποία ξεκίνησε από τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, με την ιδέα ότι από τη στιγμή που δεν βλέπω μόνο τη γλώσσα ως σύστημα, αλλά θέλω να δω πώς χρησιμοποιείται μέσα σε πλαίσιο, πρέπει να ετοιμάσω τα παιδιά που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε αυτό το περιβάλλον. Και πώς θα το προετοιμάσω? Θα δω σε ποιες κοινωνικές δραστηριότητες, ποιες συνθήκες επικοινωνίας θα εμπλακούν, και θα δομήσω ενότητες οι οποίες τους βοηθούν, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουν στο σχολείο, να μιλήσουν για τον εαυτό τους, για την οικογένεια τους, να αντιληφθούν καθώς προχωρούμε με μεγαλύτερο βάθος, να αντιληφθούν κάποια βασικά κοινωνικά ζητήματα, να μπορούν να περιγράψουν το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν κτλ. Ο μάλλον άρχισε να αναπτύσσεται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών τη δεκαετία του 70-80, άρχισε να μεταφέρεται και στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας λίγο αργότερα. Δηλαδή, στον ελληνόφωνο χώρο μεταφέρθηκε τη δεκαετία του 90. Για τη μητρική γλώσσα, πάντων, μιλάμε. Έτσι, βλέπουμε ότι εκεί που συνομιλούν το τι μπορεί να σημαίνει η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας με τη διδασκαλία της μητρικής, σίγουρα ενισχύουν τις γενικότερες δεξιότητες χρήσης του λόγου όλων των παιδιών.
Τώρα, βέβαια, στην Κύπρο, όπως και σε άλλες περιοχές στον κόσμο, υπάρχει και το θέμα της διαλέκτου.
Μάλιστα.
Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί και η εισαγωγή μαθήματος Κυπριακής Διαλέκτου στη μέση εκπαίδευση ως εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης. Mm-hmm. Θα ενθαρρύνατε μια τέτοια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο? Πώς αξιολογείτε αυτή τη σκέψη?
Να διευκρινίσω κάτι για το οποίο δεν. Ίσως είναι ρητική μου, τέλος πάντων, έλλειψη συγκεκριμένης γνώσης. Από ό,τι γνωρίζω, στην Κύπρο, τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν έχει γίνει εισήγηση για εισαγωγή μαθήματος τη Κυπριακή Διαλέκτου. Αυτό δεν το γνωρίζω, να το διευκρινίσω. Εκείνο το οποίο όμως έχει συζητηθεί είναι η αξιοποίηση της ποικιλίας, της τοπικής ποικιλίας ή διαλέκτου, ως αντιπαραβολικά, θα λέγαμε, με την νόρμα. Ο λόγος ο οποίος.
Εννοείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος των ελληνικών να χρησιμοποιείται και η διάλεκτος.
Να διδάσκεται αντιπαραβολικά. Δηλαδή, τι εννοούμε με αυτό? Επειδή ακριβώς η γλώσσα με την οποία ερχόμαστε στο σχολείο είναι τα κυπριακά.
Ναι.
Το μεγαλύτερο μέρος των
παιδιών.
Των παιδιών.
Ήταν τέλος πάντων. Τώρα πια έχει αλλάξει λίγο και αυτό.
Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Απλώς, ναι, σίγουρα, αν μιλούμε για παιδιά τα οποία έχουν Κύπριους γονείς, τουλάχιστον τον έναν Κύπριο γονέα, νομίζω ότι μεγαλώνουν στην Κύπρο, πολύ πιθανό να έρχονται στο σχολείο μιλώντας ως πρώτη γλώσσα ή γλώσσα του σπιτιού τους, την Κυπριακή είναι ελληνική. Έτσι. Η ιδέα είναι ότι αυτή δεν μπορώ να την αφήσω εκτός. Δεν μπορώ να ακυρώσω τη γλώσσα του παιδιού. Οπότε εκείνο το οποίο συστήνεται σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί η Κύπρος δεν αποτελεί το μόνο πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά έρχονται ή μιλούν μια ποικιλία η οποία δεν είναι αυτή που υιοθετείται επίσημα από το κράτος. Οπότε εκείνο το οποίο συστήνεται είναι η αξιοποίησή της με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πάμε πίσω στην ιδέα του λειτουργικού γραμματισμού, εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πέρα από το ότι πρέπει να γίνει αποδεχτή η γλώσσα του παιδιού στο σχολείο, γιατί αν δεν γίνει αποδεχτή, υπάρχει ο κίνδυνος να το ακυρώσω γλωσσικά και άρα να του μειώσω τις πιθανότητες να πετύχει στο σχολείο και σε άλλους τομείς. Οπότε πέρα από αυτό, την αποδοχή, αν πάμε πίσω στο λειτουργικό γραμματισμό, εκείνο το οποίο μπορούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν είναι το πότε χρησιμοποιώ κυπριακά, με ποιους τρόπους μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, ούτως ώστε να έχω έναν επικοινωνιακό αποτέλεσμα και σε ποιες άλλες περιστάσεις, δεδομένων των συνθήκων που ισχύουν τώρα, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσω μια άλλη ποικιλία. Όπως η κοινή ελληνική.
Πολύπλοκο ακούγεται αυτό.
Πολύπλοκο.
Είναι και λίγο θέμα κρίσης. Ποιος αποφασίζει? Μπορεί κάποιος να σου πει ότι εγώ εκφράζομαι υπέροχα στα κυπριακά σε όλες τις περιστάσεις.
Κοιτάξτε, είναι όντως αρκετά πολύπλοκο. Όμως, ανοιχνογραφήσουμε το επικοινωνιακό πεδίο ως έχει, υπάρχουν κάποιες περιστάσεις στις οποίες η κυπριακή βεβαίως είναι αποδεκτή. Υπάρχουν κάποιες περιστάσεις χρήσης της γλώσσας, στις οποίες η κοινή ελληνική είναι προτιμότερη, θα λέγαμε. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε οπωσδήποτε είναι το ότι όλα αυτά μετατοπίζονται. Mm. Δηλαδή, κάποτε η πολιτική, δεν θα ακούω και στην τηλεόραση πολιτικό να εκφράζεται στην Κυπριακή. Έτσι, ενώ τώρα έχουν χαλαρώσει λίγο τα πράγματα. Mm. Αυτό είναι οπωσδήποτε αναμενόμενο. Mm. Διότι η γλώσσα δεν είναι ένα κουτί το οποίο μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Αλλά είναι κάτι το οποίο ζυμώνεται από γενιά σε γενιά. Άρα περιμένουμε, είναι αναμενόμενη η γλωσσική αλλαγή. Αλλάζει, είναι κάτι που αλλάζει συνεχώς. Στο δικό μου τομέα όμως, νομίζω ότι εγώ εστιάζω συγκεκριμένα στη διδασκαλία της γλώσσας. Γενικά στο τι μπορεί να σημαίνει πλέον εκπαίδευση στο γραμματισμό, η αλλαγή που βλέπουμε δεν είναι μόνο αλλαγή στον κώδικα, στο τι θα διδάξω, αλλά στο πώς θα διδάξω. Mm-hmm. Και εκεί επικεντρωνόμαστε. Εκείνον ενδιαφέρει να δούμε τι με παραμένει σταθερό ιστορικά, αλλά και τι αλλάζει και τι συμβαίνει όταν αλλάζει mm-hmm. από πλευράς της προσέγγισης στη διδασκαλία της γλώσσας. Mm-hmm. Ακριβώς τούτο βλέπουμε πολλές φορές, μάλλον αυτόν επιδιώκουμε να μάθουμε με διαφορετικούς τρόπους μέσα από έρευνα με την οποία ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια πλέον, σε συνεργασία κυρίως με τη συνάδελφο τη Σταυρολάντη Φιλίππου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα μας. Γιατί πέρα από τα γενικά ερωτήματα του πώς αλλάζει, τι αλλάζει σε επίπεδο αναλυτικών προγραμμάτων, επίσημου λόγου κλπ., μας ενδιαφέρει και τι αλλάζει ως προς τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί των εαυτών τους ως επαγγελματίες, ιστορικά, τουλάχιστον το τελευταίο πρόγραμμα που κοιτάζαμε, τα τελευταία 50 χρόνια, 60 χρόνια. Άρα, αναμένεται ότι πάντα υπάρχει αλλαγή, είτε στο επίπεδο του τι διδάσκω, άρα ποια είναι η γλώσσα που διδάσκω, ποιες είναι οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες, γιατί, επαναλαμβάνω, στις σπουδές γραμματισμού, στην εκπαίδευση στο γραμματισμό, μας ενδιαφέρει και το ποιες είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται για να χειριστώ τη γλώσσα.
Ναι.
Και ακριβώς αυτόν εξετάζουμε, το τι αλλάζει διαχρονικά. Το βλέπουμε μέσα και από τι αλλάζει στον επίσημο λόγο, στα επίσημα έγγραφα, στις επίσημες οδηγίες, στο ποιος αποφασίζει,
ναι,
αλλά και το πώς βιώνεται από τους ίδιους εκπαιδευτικούς, είτε ως μαθητές-μαθήτριες, είτε ως αργότερα εκπαιδευτικούς.
Ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί εκείνο που έχει ακριβώς ενδιαφέρον είναι το τι μετατοπίσεις συμβαίνουν. Και εξίσου ενδιαφέρον βέβαια είναι το τι παραμένει σταθερό, το παρά τις μετατοπίσεις.
Ναι, πολύ σωστά. Αλλά τώρα που μιλάμε για πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα στα σχολεία, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν και τη διάλεκτο και την κοινή ελληνική σε ένα παιδί που προέρχεται, που έχει διαφορετική προέλευση, ας πούμε, που δεν έχει κανένα Κύπριο γονιό.
Να σας πω, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ο τρόπος που τίθεται ο προβληματισμός σας, διότι σε έρευνα που είχαμε κάνει πριν από 10 χρόνια, σε ένα σχολείο που παρόλο που ήταν 10 χρόνια πριν ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα, ίσως έχουν αυξηθεί τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Στο σχολείο που είχαμε κάνει μια μικρή έρευνα με μια άλλη συναδελφή, την Ελένη Θεοδόρου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ήταν ένα σχολείο το οποίο είχε πάνω από 40% του πληθυσμού του παιδιά, τα οποία μιλούσαν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα.
Μάλιστα.
Το πρώτο που είχαμε διαπιστώσει είναι ότι εκείνο που μαθαίνουν τα παιδιά πιο εύκολα είναι τα κυπριακά. Γιατί είναι η γλώσσα του παιχνιδιού.
Είναι στο διάλειμμα, ναι.
Είναι η γλώσσα του παιχνιδιού. Και την ίδια, δηλαδή έχουν να κάνουν μια διπλή μετάβαση. Όχι μόνο τη μετάβαση που έχουν να κάνουν τα παιδιά με Κύπριους γονείς, αλλά και τη μετάβαση τι συμβαίνει και μέσα στην αυλή με τα κυπριακά και μέσα στην τάξη με την κυρία Ελληνική.
Άρα για αυτά τα παιδιά είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσουν τελικά τι να ακολουθήσουν, σε πού να δώσουν την προσοχή τους, να τη δώσουν στη διάλεκτο, να τη δώσουν στην κοινή ελληνική. Δεν είναι δύσκολο για αυτά τα παιδιά?
Θεωρώ ότι είναι το δύσκολο, παραπέμπει στο ότι είναι πρόβλημα η πολυγλωσσία, δηλαδή το να γνωρίζεις πολλές γλώσσες. Θα έλεγα είναι μια πρόκληση, αλλά είναι μια δημιουργική πρόκληση.
Σίγουρα είναι πρόκληση.
Διότι τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι η τριβή με πολλές γλώσσες λειτουργεί περισσότερο θετικά παρά αρνητικά. Νομένου ότι υπάρχει μια ισοβαρής αντιμετώπιση του. Θέλω τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά να μιλούν και κυπριακά, γιατί με αυτόν τον τρόπο ίσως φτιάξουν και φιλίες. Γίνουν πιο αποτελεσματικοί σε κάποιους τομείς της ζωής τους. Θέλω τα παιδιά να μάθουν και τη γλώσσα του σχολείου, όπως θα θέλω όλα τα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα του σχολείου. Μιλούμε για σχολικό γραμματισμό πολλές φορές στο πεδίο μου, γιατί ακριβώς πρόκειται για έναν τύπο γραμματισμού, ο οποίος αφορά το σχολείο. Το είδος γραμματισμού δεν το αποκτούν αυτόματα όλα τα παιδιά. Για κάποια παιδιά που προέρχονται από συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά, μορφωτικά περιβάλλοντα, θα είναι φυσικό να φτάσουν στο σχολείο και να ξέρουν να μιλούν, να γράφουν, να διαβάζουν, να ακούγονται ως αναγνώστες και να γράφουν κείμενα τα οποία τα ζητά και το σχολείο. Για άλλα παιδιά, ανεξάρτητα από το ποια γλώσσα μαθαίνουν στο σπίτι, η απόσταση μεταξύ του αντικείμενα ζητά το σχολείο να ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν και να διαχειρίζονται, θα είναι μεγάλη. Και άρα με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσω και τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν, όσον αφορά το σχολικό γραμματισμό, έτσι, και τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα και τα παιδιά τα οποία εισέρχονται στο σχολείο που μπορεί να μην έχουν την εμπειρία, την κοινωνική εμπειρία του είδους των κειμένων, των πρακτικών, τα οποία ζητά το σχολείο. Είναι πρόκληση, βεβαίως είναι πρόκληση. Γι' αυτό επιμένουμε στο ότι η γλώσσα ως γραμματισμός σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κάτι που διδάσκεται μόνο στις 10 περιόδους ή στις 5 περιόδους που αφορούν το γλωσσικό μάθημα στη δημοτική εκπαίδευση ή στη μέση εκπαίδευση, αλλά είναι κάτι που καλλιεργείται μέσα στο σχολείο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και βέβαιως προχωρούν ένα βήμα παρακάτω έξω από το σχολείο σε άλλου είδους κοινωνικές δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια έτσι μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο πώς καλλιεργείται η γλώσσα και η εμπλοκή με τα κείμενα σε χώρους μη τυπικής μάθησης. Στα μουσεία, στις βιβλιοθήκες, στις γαλερίες, πινακοθήκες. Ακριβώς αυτόν επιδιώκουμε. Να δούμε.
Σε μια θεατρική παράσταση.
Βεβαίως, το θέατρο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό θα δείτε και εμάς, με τους φοιτητές μας, να βγαίνουμε έξω από τα σχολεία. Είτε προπτυχιακή είναι, είτε μεταπτυχιακή. Δουλεύουμε μέσα από επισκέψεις, σε πινακοθήκες, σε μουσεία, μέσα στην πόλη, σε κάθε είδους παραστάσεις. Γιατί είναι κάτι το οποίο μας φέρνει σε επαφή με τη γλώσσα των λόγων, σε έναν πλαίσιο το οποίο μας δίνει ευκαιρίες να δούμε τον λόγο με άλλον τρόπο. Mm-hmm. Φέρνει μέσα το πώς η επικοινωνία πλέον δεν επιτελείται μόνο μέσω του λόγου. Υπάρχει εικόνα. Που η εικόνα δεν είναι στατική. Είναι και κινούμενη, είναι και δυναμική, αν πάω στα ψηφιακά μέσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι προκλήσεις για την εκπαιδευτικό της γλώσσας, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μείνουν πίσω ή εκτός ενός αναλυτικού προγράμματος, δηλαδή που θα βιώσει το παιδί μέσα στο σχολείο ή έξω από το σχολείο. Πολλές φορές διαρριγνύοντας τα όρια μεταξύ σχολείου και εκτός σχολείου, διότι αυτά θα είναι μέρος των κοινωνικών δραστηριοτήτων στα οποία θα συμμετάσχει μετά, mm-hmm. που ήδη μάλλον συμμετάσχει.
Βέβαια. Hey,
ως παιδί, γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι η ζωή του παιδιού δεν σταματά στο σχολείο.
Είναι του ανθρώπου έτσι κι αλλιώς, να μαθαίνει παρατηρώντας mm-hmm. άλλους, να μιμείται συμπεριφορές, mm-hmm. τρόπους ομιλίας, προφορά, κινησιολογία.
Ακριβώς. Από το θεωρητικό πλαίσιο από το οποίο προέρχομαι, θα λέγαμε ότι είναι μέρος της κοινωνικοποίησης μας.
Ακριβώς.
Είναι το πώς γινόμαστε μέλη συγκεκριμένων mm-hmm. κοινωνικών ομάδων, πολιτισμικών ομάδων. Mm-hmm. Κοινοτήτων, οι οποίες μεταφέρουν βεβαίως όλες τις αξίες, πεπιθήσεις. Γι' αυτό λέμε ότι παραμένει σημαντικό το να σκέφτομαι και κριτικά και πολλές φορές αποδομητικά. Δηλαδή, παραμένει σημαντικό το να μπορώ να δω και στερεοτυπικές αντιλήψεις που μεταφέρονται μέσα από κείμενα και να είμαι έτοιμη να τις αποδομήσω. Δηλαδή, να τις...
Κριτική σκέψη που λέγαμε στην αρχή.
Ακριβώς.
Πάμε και σε άλλες αλλαγές.
Βεβαίως.
Πάμε στην ψηφιακή τεχνολογία. Mm. Έχει οδηγήσει σε πολλές αλλαγές στην εκπαίδευση και τη μάθηση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο το αν έχει μεταμορφώσει την εκπαίδευση τόσο όσο ισχυρίζονται πολλοί ή αν την έχει ωφελήσει με κάποιο τρόπο. Ποια είναι η άποψή σας?
Άλλη μεγάλη συζήτηση με πάλι πολλά επιμέρους θέματα που μπορούμε να θίξουμε. Το πρώτο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι το πώς αλλάζει η ψηφιακή τεχνολογία γενικότερα την εκπαίδευση και τη μάθηση. Τότε δεν μπορώ να πω και πολλά, γιατί σίγουρα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το τι μπορεί να σημαίνει πλέον ψηφιακός γραμματισμός. Ο ψηφιακός γραμματισμός στην ουσία είναι εκείνο το οποίο από μια πιο ας την ονομάσουμε εργαλειακή προσέγγιση μπορεί να σημαίνει ποιες δεξιότητες πρέπει να έχω για να μπορέσω να χειριστώ ψηφιακά μέσα. Mm-hmm. Από πλευράς σπουδών γραμματισμού, αυτό που ενδιαφέρει είναι το πώς αλλάζει το επικοινωνιακό τοπίο.
Mm-hmm.
Και άρα πώς αλλάζει η ίδια η έννοια του κειμένου,
mm-hmm.
οι απαιτήσεις του κειμένου, αλλά και οι δυνατότητες που μας παρέχονται μέσω των ψηφιακών μέσων για την παραγωγή κειμένων, τα οποία έχουν μορφές υλικότητες, δηλαδή υλική υπόσταση η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως. Mm-hmm. Στο δικό μας πεδίο, τον σπουδό γραμματισμού, θα λέγαμε ότι πρωτίστως μας ενδιαφέρει το πώς αλλάζει το κείμενο. Τι νέες δεξιότητες παραγωγής, κατανόησης, χρήσης κειμένων είναι απαραίτητες και τι δυνατότητες προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα για να δημιουργήσουμε μορφές κειμένων οι οποίες παλαιότερα δεν υπήρχαν. Αν σκεφτούμε, για παράδειγμα, ακόμα και την ψηφιακή λογοτεχνία, μπορεί να επιτρέπει τη συνεταιριστική συγγραφή ιστοριών. Mm. Υπάρχει η έννοια του fan fiction. Το fan fiction είναι μια μορφή δημιουργικής γραφής, θα λέγαμε, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 50-60 μέσα από έντυπα περιοδικά. Στην ουσία ήταν το πώς οι οπαδοί, οι fans, έγραφαν λογοτεχνία με βάση δοσμένα τέλος πάντων λογοτεχνικά έργα. Ενώ ξεκίνησε ως μια μορφή έντυπης συγγραφής, τα ψηφιακά μέσα επιτρέπουν πλέον την ανταλλαγή και τη συγγραφή από ταυτόχρονα από πολλούς συγγραφείς. Mm-hmm. Ή την ταυτόχρονη ανταλλαγή και κριτική από άτομα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως reviewers, ενός κειμένου το οποίο δημιουργείται ψηφιακά, μπορεί να αλλάξει ψηφιακά, μπορεί να εξελιχθεί σε μια κινούμενη ταινία μικρού μήκους, μπορεί να συνθέσει όχι μόνο λογοτεχνικά έργα πλέον, αλλά κείμενα της μαζικής κουλτούρας, όπως είναι οι δημοφιλείς ταινίες, οι τηλεοπτικές παραγωγές κτλ. Αυτό ως νέα μορφή κειμένου, το φανίστη την αισθητική γραφή, συμβαίνει γιατί τα ψηφιακά μέσα παρέχουν συγκεκριμένες δυνατότητες.
Ναι.
Αν πάρουμε τα κείμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι μια μορφή κειμένων η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα εξελίσσεται. Αν κοιτάξουμε τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης και τα ψηφιακά μέσα των τελευταίων 5 χρόνων, βλέπουμε ότι αρχίζει να γίνεται κυρίαρχο πλέον ένα κείμενο πολύ σύντομο, κινούμενο, mm-hmm. τα stories, τα reels.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Πολύ διαφορετικό από τα post που είχαμε στη διάθεση μας ή είχαμε υπόψη. Ήταν blogs στη αρχή της δεκαετίας του 2000.
Ναι.
Έτσι, εκεί ήταν άλλο, ήταν μεταφορά των λογικών του έντυπου λόγου σε ψηφιακό περιβάλλον. Τώρα έχουμε άλλες δυνατότητες των μέσων, τα οποία μέσα μάλλον επιτρέπουν πολύ πιο έντονα την επικοινωνία, την ανταλλαγή, τη συνεργασία. Το Wikipedia, για παράδειγμα, είναι ένα από τα πρώτα wikis, το οποίο τι είναι, ένα κείμενο το οποίο χτίζεται συνεταιριστικά, στο οποίο μπορούν να συμβάλλουν πολλοί συγγραφείς, ενωμένου ότι έχουν τις τεχνικές γνώσεις για να το κάνουν. Έτσι. Το ένα θέμα μάλλον, που βλέπω να αφορά το ψηφιακό γραμματισμό, τα ψηφιακά μέσα και πώς αλλάζει η διδασκαλία της γλώσσας, έχει να κάνει με αυτά τα ερωτήματα. Το ερώτημα βέβαια που εθέσατε έχει να κάνει με το πόσο φτάνουν όλα αυτά στο σχολείο.
Και πόσο λειτουργούν επικουρικά. στη διαδικασία της μάθησης.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί έχουμε ίσως μια γέφυρα που πρέπει να περάσουμε. Έτσι, έχουμε μια απόσταση που πρέπει να γεφυρώσουμε καλύτερα. Με ποια έννοια, ότι το σχολείο, παρόλο που ανοίγεται σε συγκεκριμένα ψηφιακά μέσα, συνήθως δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται γύρω από το πώς αλλάζει η επικοινωνία με τα μέσα. Τι εννοούμε με αυτό? Τις πλήστες σχολικές τάξεις βλέπουμε διαδραστικούς πίνακες. Οι διαδραστικοί πίνακες τι είναι? Είναι ένας πίνακας ο οποίος είναι ψηφιακός, τέλος πάντων. Άρα επιτρέπει την επαφή με ψηφιακά κείμενα, ψηφιοποιημένα κείμενα, αλλά επιτρέπει τη συνδεσιμότητα, εάν έχει τη δυνατότητα ένα σχολείο, με άλλους χώρους, είτε ιστοσελίδες, είτε μέσω πλατφόρμων με άλλους φυσικούς χώρους, με τους οποίους μπορούμε να έχουμε επικοινωνία κτλ. Αν παρατηρήσουμε όμως πώς χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένοι διαδραστικοί πίνακες, τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον από έρευνα που έχουμε κάνει μέσα στην τάξη, τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται για να ψηφιοποιηθεί το έντυπο υλικό. Άρα, αντί να έχω μπροστά μου ένα σχολικό εγχειρίδιο, μπορώ να πάρω είτε το σχολικό εγχειρίδιο και να το προβάλλω στη ψηφιακή του μορφή στον διαδραστικό πίνακα, γιατί αυτό βεβαίως προσθέτει στο ότι μπορούν να έχουν επαφή με το ίδιο κείμενο την ίδια στιγμή που δημιουργείται. Όλα τα παιδιά της τάξης, που δεν θα μπορούν να το έχουμε το έντυπο, βεβαίως, βιβλίο. Πέρα από αυτό, η λογική του τι σημαίνει διαβάζω ένα συγκεκριμένο κείμενο, συμπληρώνω ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου, δεν αλλάζει ριζικά.
Μάλιστα.
Το άλλο που βλέπω είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διαδραστικός πίνακας και να προβάλλουμε μια εικόνα, να προβάλλουμε ένα πίνακα ζωγραφικής, ένα βιντεάκι, το οποίο θεωρείται σχετικό με το κεντρικό κείμενο μας κτλ. Βεβαίως αυτό είναι ένα άνοιγμα της γλωσσικής διδασκαλίας και βεβαίως αυτό μπορεί να στηρίξει τα παιδιά στο βαθμό που τα κινητοποιεί, που τους, τα φέρνει σε επαφή με έναν άλλον είδος κειμένου.
Κρατά το ενδιαφέρον τους.
Βεβαίως κρατά το ενδιαφέρον. Όμως η βαθιά λογική του τι σημαίνει διδάσκω αλληλεπιδρώ με έναν κείμενο, δεν αλλάζει ριζικά. Γιατί αντί να έχω το βιβλίο ή την έντυπη εικόνα ή έναν ακόμα πίνακα ζωγραφικής, όπως ανέφερα, στην αυθεντική του μορφή, για να τον δείξω εγώ ως εκπαιδευτικός στα παιδιά, προβάλλω κάτι το οποίο είναι πιο δυναμικό.
Ναι.
Το ζητούμενο για μας είναι να αλλάξει και ο τρόπος που αλληλεπιδρώ με αυτά τα μέσα και υλικά.
Έχετε δίκιο και διάβασα μία ανάλυση που έγινε από την UNESCO για τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και διαφάνηκε ότι περισσότερες χώρες δίνουν λίγη προσοχή στο αν η επένδυση που έκαναν ήταν σχετική, αν είχε αντίκτυπο στη μάθηση ή αν προωθούσε την ισότητα που είναι μεγάλο θέμα και την πρόσβαση για όλους χωρίς αποκλεισμούς ή ακόμα και αν ήταν οικονομικά αποτελεσματική ή αν είχε και ακόμα και αρνητικές επιπτώσεις έτσι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία. Δηλαδή δεν είναι κάτι που παρατηρείται μόνο στην Κύπρο και δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Η UNESCO όντως έχει δημοσιεύσει μια πρόσφατη αναφορά του 2023 η οποία περιλαμβάνει αρκετές από αυτές τις διαπιστώσεις που όμως στίχουν ζητήματα που μελετώνται από τα μέσα ίσως και της δεκαετίας του 90 που θεωρούμε ότι έγινε η ψηφιακή μετάβαση ή που ξεκινάει η ψηφιακή μετάβαση. Δηλαδή το θέμα των ανισοτήτων είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πεδίο μας, τουλάχιστον όσων ερευνητών προέρχονται από κοινωνικά, κοινωνιοπολιτισμικά, θεωρητικά πλαίσια και προσεγγίσεις, διότι όντως οι πόροι είναι κλιμαντικό στο πώς ορίζεται ο γραμματισμός του ατόμου. Άρα η κοινωνική ανισότητα, ειδικά σε σχέση με τα ψηφιακά μέσα, είναι κάτι το οποίο εντάθηκε τα τελευταία χρόνια, λόγω και των άλλων κρίσεων που αναδύθηκαν, δηλαδή ακόμα η πανδημία ανέδειξε πόσο μεγάλες είναι αυτές οι ανισότητες. Έχουμε περιπτώσεις ερευνών συναδέλφων από την Ελλάδα που κοίταζαν συγκεκριμένα τις πρακτικές παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και εκείνο που διαπίστωσαν είναι ότι υπήρχαν παιδιά που έπρεπε να καταφύγουν σε τηλέφωνα γιατί δεν υπήρχε υπολογιστή στο σπίτι. Οπότε τα τελευταία χρόνια σίγουρα οποιασδήποτε ανισότητες υπήρχαν, εάν δεν έγιναν παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις, εντάθηκαν. Το άλλο το οποίο ήγεται από την UNESCO, ρεθήκεται κατά καιρούς, ειδικά όταν εμφανίζονται νέες τεχνολογίες, είναι το πόσο αποτελεσματικές και όντως ουσιώδης είναι στην εκπαίδευση των παιδιών. Δηλαδή βλέπουμε μία τάση του όποτε εμφανίζεται νέα τεχνολογία να γίνεται αμέσως και η μετάβαση σε αυτή χωρίς να εξεταστεί πώς θα ενταχθεί σε υπάρχουσες μάλλον πρακτικές, πώς θα εξυπηρετήσει στόχους οι οποίοι είναι σημαντικοί ή πώς θα δώσουν, πώς θα προσφέρουν τη βάση για να επιτευχθούν στόχοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να επιτευχθούν προηγουμένως. Μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα τη συζήτηση που γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο είναι μια έκρηξη στις εφαρμογές που αξιοποιούν artificial intelligence για τη διδασκαλία των γλωσσών ή για τη διδασκαλία της γλώσσας. Αυτό είναι θετικό. Βεβαίως είναι θετικό και βεβαίως θέλουμε να συμβαδίζουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, να διαρωτηθούμε κατά πόσον αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες έχουν πρόσθετη παιδαγωγική αξία.
Ακριβώς.
Δηλαδή έρχονται να αντικατεστήσουν κάτι το οποίο ήδη υπάρχει χωρίς να προσθέτουν κάτι καινούριο.
Ή το κάνουν καλύτερα έστω.
Αυτό.
Και αυτό θα βοηθούσε.
Και αν είναι καλύτερα, σε ποιον επίπεδο είναι. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση και στο να παρέχουν κίνητρα των παιδιών, στον αυξάνοντα κίνητρα των παιδιών. Το οποίο είναι απόλυτα αποδεκτό και θεμητό. Αλλά πέρα από αυτόν, τι καινούριο μαθαίνουν για τη γλώσσα, τι καινούριο μαθαίνουν ως προς το πώς να χειρίζονται το λόγο, τα κείμενα κτλ. Mm. Αυτό μας ενδιαφέρει. Mm. Και εκεί είναι που λείπει ουσιαστική έρευνα πολλές φορές. Mm. Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να αγνοήσουμε οποιαδήποτε πρόοδο συμβαίνει στο τεχνολογικό επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί από εκεί αναδύονται και οι γραμματισμοί των διαφορετικών εποχών. Δηλαδή, μιλώντας για γραμματισμούς, πάντα υπάρχει μια εξάρτηση από την τεχνολογία, ή τουλάχιστον μια αλληλεξάρτηση. Mm. Δηλαδή, αναδύονται καινούριες τεχνολογίες, αναδύονται μαζί τους και νέοι γραμματισμοί. Αλλά για να δω αυτούς τους νέους γραμματισμούς, χρειάζεται να καταλάβω τι αλλάζει σε επίπεδο τεχνικό, αλλά και τι αλλάζει ως προς τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Κάποιοι πολύ έτσι σπουδαίοι θεωρητικοί των σπουδών γραμματισμού, η Langshire and Knoppel, είχαν γράψει κοντά στο 2010 ότι πρέπει να δούμε τι αλλαγές συμβαίνουν σε επίπεδο technical και σε επίπεδο του ήθους. Δηλαδή, σε καθαρά τεχνικών επίπεδων, αλλά και στις έξεις μας. Στον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Ή τουλάχιστον κοιτάζουμε πώς και αν αλλάζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Και αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία θα μας πούν ή τουλάχιστον θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε εάν όντως έχουμε και μετατοπίσεις ουσιαστικές ως προς την εκπαίδευση στο γραμματισμό. Και αν όντως προστίθεται κάτι σε αυτό που ήδη μπορεί να επιτευχθεί μέσα από άλλα διδακτικά μέσα και υλικά. Βεβαίως, εκείνο το οποίο χρειάζεται, πάλι πίσω στο κομμάτι του κριτικού. Δηλαδή, υπάρχει πάντα μια κριτική διάσταση. Είτε πρόκειται για το παιδί ως αναγνώστη, αναγνώστρια, είτε για την εκπαιδευτικό, ως παιδαγωγό που μπορεί να πάρει αποφάσεις ή καλείται να πάρει αποφάσεις με έναν ενημερωμένο τρόπο. Ακριβώς αυτό το κριτικό συνδυάζει παιδαγωγική γνώση και γνώση της ειδικής διδακτικής, λέμε πάντα. Δηλαδή, τι αφορά την ειδική διδακτική, τι μπορεί να σημαίνει η διδασκαλία της γλώσσας, πώς μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις διαφορετικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες. Όλα αυτά υπονοούνται και δηλώνονται μέσα σε αναφορές, εκθέσεις όπως αυτή της UNESCO που έχουμε δει πρόσφατα να δημοσιεύεται. Σύν ότι πλέον υπάρχει μέσα στο πλαίσιο του κριτικού, ακριβώς άρχισε να αναπτύσσεται μια τάση κριτικής του ήδη του ψηφιακού της απόλυτης και μοναδικής αλήθειας και λύσης σε όλα τα προβλήματα. Της εκπαίδευσης, του γραμματισμού, της ζωής μας κλπ.
Δηλαδή πλέον όλες μιλάμε. Οι λύσεις είναι εκεί και δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα.
Υπάρχει όμως η έννοια του post-digital, δηλαδή της μεταψηφιακής εποχής, όχι γιατί επιδιώκεται η επιστροφή σε παραδοσιακά ή συμπατικά μέσα επικοινωνίας, μάθησης, παραγωγής κειμένου, να πάμε πιο κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα και παιδεία, αλλά γιατί εμπεριέχεται ακριβώς η κριτική του τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία και πώς τελικά θα πρέπει η τεχνολογία να συνυπάρξει με το ανθρώπινο και το ανθρωπιστικό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτήν την περίοδο. Μιλούμε για μια εποχή ή τουλάχιστον μια σχολή σκέψης, η οποία τονίζει την ανάγκη για μεταψηφιακή αντίληψη των πραγμάτων. Και αυτή η μεταψηφιακή ακριβώς δεν ακυρώνει ούτε τον άνθρωπο, ούτε το ανθρωπιστικό, ούτε την τεχνολογία και το τεχνικό ψηφιακό. Αλλά εγείρει ερωτήματα για το πώς μπορούν να συνυπάρξουν, ούτως ώστε το καθένα να εξυπηρετεί καλύτερα το άλλο. Και αυτό μπορεί να δίνει έτσι κάποιες απαντήσεις στο τι τελικά θέλουμε να φτάσει στο σχολείο. Θέλουμε να φτάσουμε σε τάξεις με παιδιά που κρατούν μόνο tablets, θέλουμε να φτάσουμε σε τάξεις που δεν απαιτούν καν τη φυσική παρουσία. Η μεταψηφιακή σχολή σκέψης, μάλλον θα μπορούσε να απαντήσει με τρόπο που είναι πιο σύνθετος. Ακούγομαι να επιστρέφω πίσω στο πώς έχω ξεκινήσει, αλλά πάντα η ερώτηση είναι κάτω από ποιες συνθήκες θέλω να έρθουν μαζί μηχανές άειλων υλικών όπως είναι οι πλατφόρμες, το software, αλλά και άνθρωποι για να συνομιλήσουν με έναν τρόπο που εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς που τίθενται κάτω από αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες. Mm-hmm.
Πολύ ωραία, κλείνουμε. Τελευταία μου ερώτηση είναι να μας πείτε με ποια έρευνα ασχολείστε αυτήν την περίοδο.
Αυτή την περίοδο ολοκληρώνω, έχω ολοκληρώσει πρόσφατα έναν ερευνητικό πρόγραμμα, όπως σας είχα πει, τρέχω σε συνεργασία, είχα τρέξει σε συνεργασία με την κυρία Σταυρούλα Φιλιππού, τη συνάδελφο από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στην ανάπτυξη προγραμμάτων, η κυρία Φιλίππου. Είναι ένα εσωτερικό πρόγραμμα που είχε επιχορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για να δούμε πώς κατασκευάζονται ιστορικά και τοπικά συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και ο επαγγελματισμός της εκπαιδευτικού όπως προκύπτει μέσα από αυτά. Συγκεκριμένα είχαμε μελετήσει μέσα από βιογραφίες ή ιστορίες ζωής καλύτερα εκπαιδευτικών που έχουν εισέλθει στο επάγγελμα τη δημοτική εκπαίδευση τα τελευταία 60 χρόνια. Δηλαδή κάναμε συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς που ξεκίνησαν να εργαζόνται σε δάσκαλοι και δασκάλες δημοτικής εκπαίδευσης από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Τρομερά ενδιαφέρουσα έρευνα και πολύ σημαντικά τα ευρήματα, νομίζω ότι μας επιτρέπει ακριβώς να δούμε αυτές τις συνέχειες και τις μετατοπίσεις στο τι σημαίνει εκπαιδευτικός, τι σημαίνει σχολική γνώση, τι σημαίνει δημοτική εκπαίδευση, αλλά και τι σημαίνουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα όπως το γλωσσικό μάθημα, η γεωγραφία, η ιστορία και η αγωγή ζωής που τα τρία τελευταία εμπίπτουν κάτω από τις κοινωνικές σπουδές ως σημαντικά γνωστικά αντικείμενα για το πώς διαγράφεται και η έννοια του πολίτη και του εγγράμματο του ατόμου γενικότερα. Ακριβώς είχαμε πάρει συνεντεύξεις με τη βοήθεια και δύο ερευνητικών συνεργατών της κυρίας Ραφαέλλας Μαρουλέτη που εργάζεται και για τη διδακτορική της διατριβή στο πλαίσιο του προγράμματος και του κ. Αντώνη Ταμπούρα. Είχαμε πάρει συνεντεύξεις από 30 εκπαιδευτικούς οι οποίες ανείχνευαν το πώς βίωσαν την εκπαίδευση, τη δημοτική εκπαίδευση και τη διδασκαλία αυτών των γνωστικών αντικειμένων ως μαθητές μαθήτριες αλλά και ως εκπαιδευτικοί μέχρι τη στιγμή, μέχρι το σήμερα, του παρόντος. Και τι από αυτούς είχαν εφημερετήσει, αρκετοί είναι στα σχολεία με διαφορετικές ιδιότητες. Και ακριβώς τα ερωτήματα μας αφορούν το τι σημαίνει στο πλαίσιο της ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικός, αλλά και σχολική γνώση στους τομείς που μας ενδιαφέρουν. Ένα δεύτερο, το οποίο τρέχει ακόμη και ολοκληρώνεται τώρα, και αφορά το ψηφιακό παιχνίδι και την ευεξία παιδιών.
Α, το αναφέραμε στην αρχή, στο βιογραφικό σας.
Ακριβώς. Εκεί συνεργάζομαι με μια τοπική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν η κυρία Θεόνη Νεοκλέους, που είναι μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και δύο άλλες ερευνητικές συνεργάτηδες, για να κοιτάξουμε μέσα από εθνογραφική έρευνα περισσότερων και μελέτες περίπτωσης, θα λέγαμε, παιδιών ηλικίας 6 με 12 χρονών, τι κάνουν στο σπίτι σε σχέση με το ψηφιακό παιχνίδι και πώς αυτό επηρεάζει ή συνδέεται τουλάχιστον με την αίσθηση ευεξίας που μπορεί να νιώθουν. Το πρόγραμμα επιχορηγείται αρχικά από το LEGO Foundation μέσω του Πανεπιστήμιου του Sheffield, με το οποίο έχουμε εμείς την πιο άμεση επαφή, και συγκρίνει 50 περιπτώσεις παιδιών και των οικογένειών τους, γιατί οι παρατηρήσεις γίνονται στο φυσικό πλαίσιο του σπιτιού των παιδιών, σε 4 διαφορετικές χώρες, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, Νότια Αφρική και στην Κύπρο.
Και τι ευρήματα τώρα.
Πού καταλήγουμε?
Ναι, γιατί εγώ πολλές φορές νιώθω ότι κάποια ψηφιακά παιχνίδια προκαλούν θυμό και όχι ευεξία.
Ναι, είναι μέρος του πώς αλληλεπιδρά το παιδί. Αυτό βέβαια που διαπιστώνουμε είναι ότι τουλάχιστον το ακούμε και από τους γονείς, γιατί παίρνουμε και συνέντευξη από τους γονείς, είναι ότι αυτή η αναστάτωση, είτε θυμός είναι, είτε λύπη, είτε απογοήτευση, είναι κάτι στιγμιαίο και πρόσκαιρο.
Ναι,
οπότε βλέπουν ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς και δυνάμεις, θα λέγαμε έτσι, στα αγγλικά λέμε forces, γιατί μπορεί να είναι, να αφορούν και ανθρώπους, αλλά και άλλες πρακτικές, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες των παιδιών, που μπορεί να εξισορροπούν αυτή την συναισθηματική αντίδραση, θα λέγαμε. Μακροπρόθεσμα, εκείνο που φαίνεται είναι ότι τα παιδιά έχουν και αντιστάσεις, με την έννοια ότι θα έχουν προτιμήσεις, πράγματα τα οποία τους απογοητεύουν, τους θυμώνουν, μπορεί και να τα αποφύγουν ως ένα μηχανισμό αντίστασης σε αυτό.
Okay.
Αυτό είναι πολύ θετικό.
Yeah.
Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ο ρόλος των γονέων και το πώς μπορούν να συνυπάρξουν με τα παιδιά, είτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είτε θέτοντας όρια, ακριβώς ως εξισορροπητικός παράγοντας. Δεν σημαίνει ότι η παντελής απαγόρευση ή ο περιορισμός του χρόνου είναι το μόνο μέτρο που βλέπουμε από τους γονείς να θεωρείται αποτελεσματικό, αλλά πολλές φορές είναι και η ίδια η επίδραση. Δηλαδή, αντί να το απαγορεύσεις, γίνε μέρος και μέλος. Γιατί τότε μπορείς να προσφέρεις εκείνη τη στήριξη, η οποία είναι και πιο επικοδομητική. Ο ρόλος των γονιών, οι αντιστάσεις που έχουν ήδη τα παιδιά, που χτίζονται μέσα από την αλληλεπίδραση με γονείς, με άλλους πιο ικανούς άλλους, ακόμα και μέσα από το σχολείο. Είναι αυτό που βλέπουμε ότι εξισορροπεί το ζήτημα της τις ευεξίες, τέλος πάντων. Mm. Και σίγουρα αυτό μου πλέον είναι ότι τα παιδιά, ενώ ακόμα και παιδιά που παίζουν πολύ μέσω των ψηφιακών μέσων, δεν αποκλείουν την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία.
Καλό είναι αυτό. Είναι μια ανησυχία.
Είναι. Ναι. Απλώς αυτό που έχει δείξει αυτή η έρευνα είναι το ότι τα ψηφιακά μέσα είναι και τρόπος να έχουν επικοινωνία με άλλα παιδιά.
Και πολλά παιδιά είναι, ναι.
Οποιοςδήποτε γονιός μπορεί να το έχει δει. Την ώρα που παίζουν, για παράδειγμα, ένα παιχνίδι στο PlayStation, επικοινωνούν, μιλούν, συζητούν για το παιχνίδι, μεταφέρουν αυτές τις συζητήσεις στο χώρο του φυσικού παιχνιδιού τους. Οπότε πάμε πίσω σε εκεί στην ιδέα της μεταψηφιοποίησης, το ότι δεν είναι μόνο το ψηφιακό πλέον, αλλά έχει όλες αυτές τις διαστάσεις, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα επίπεδα τα οποία εξισορροπούν αυτό που έχουμε.
Τελικά τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Εγώ αυτό κρατάω από τη σημερινή μας συνάντηση. Πολλά πράγματα που νόμιζα ότι ήταν παγιωμένα και συγκεκριμένα μου τα ανατρέψατε. Και αυτό είναι καλό.
Ελπίζω για το καλό. Ακριβώς.
Είναι καλό γιατί υπάρχει ελπίδα. Και νομίζω το θέμα είναι και ανεξάντλητο. Δηλαδή αυτή ήταν μια εισαγωγή στο θέμα που κάναμε σήμερα.
Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν
σήμερα. Εγώ ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση αλλά και για την κουβέντα μας.
Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.